arbejdes der lige nu på at finde fælles fodslag hen imod flere og hårdere sanktioner mod Rusland. Statsledere over hele verden fordømmer Rusland for de drab, som angiveligt er begået på civile ukrainere i byen Butja lige uden for Kiev. Den russiske regering afviser alle anklager om massedrab i byen Butja. Hvad er op og hvad er ned i den sag, det kan vi jo vælge at spørge ind til i Spørg om krigen. I dag med besøg af Jørgen Stavn, som er lektor i international politik ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Og velkommen til.
Mange tak.
Og Jørgen, han svarer på spørgsmål om krigen, så stil dit spørgsmål i en sms og tilføj dit navn og send til 1424, så er jeg klar til at modtage det herinde. Jørgen Stavn, nu vi er ved de her billeder af de dræbte, angiveligt dræbte civile i Butja. Hvad ved du om den episode og de billeder?
Jamen, der ved jeg simpelthen ikke så meget andet, end det, vi kan se fra de fælles masse medier, at der ligger det, der øjensynligt ligner tilfældigt forbipasserende civile, som er blevet skudt. Om det, man kan jo ikke se, at de billeder om det er russerne, der har skudt dem, eller det er ukrainske styrker, eller det er nogle bander, eller hvad ved jeg. Men det er jo et område, som har været under russisk kontrol, og de er netop har trukket sig ud af. Så det er selvfølgelig nærliggende at have en formodning om, at det er de russiske styrker, som har begået det her. Og det er jo det, der så ligesom rejser det her spørgsmål, om der er begået krigsforbrydelser fra russisk side her. Men det er jo i virkeligheden det er jo en ret alvorlig anklage, og det er jo også noget, der tager lang tid at fastslå, fordi man skal jo igennem en retssag eller retsproces sådan noget, inden man ligesom kan sige det med sikkerhed.
I første omgang så har EU i samarbejde med Ukraine etableret sådan et slags efterforskningshold, der skal ind og efterforske de påståede russiske krigsforbrydelser mod civile. Kan du forestille dig, hvordan foregår sådan et efterforskningsarbejde?
Egentlig er jeg ikke særlig meget enig lige præcis sådan et emne der, men jeg vil formode, at det er en helt almindelig politiefterforskning, og så det der med, at man har eksperter fra EU-land, skal jo give en eller anden form for legitimitet, som rækker ud over, at det er Ukraine, der ligesom er part i sagen. Men spørgsmålet er, at hvis det er russiske styrker, om de så vil være tilfredse med en undersøgelse begået eller bedrevet af ukrainere og europæere i fællesskab. Det er jo ikke sikkert, at den russiske forsvarsmagt vil være anser EU som værende en uvildig part i sagen. Så det er ikke sikkert, at man vil tage de der undersøgelser så alvorligt, at man vil være villig til at sende eventuelle soldater, som beskyldt for at have begået de her forbrydelser til Haag, til en eventuel krigsforbryderdomstol.
Der er kommet en sms fra Thomas Svendborg, der spørger til det, der er sket i Butja. Kunne det ikke lige så godt være de her omtalte Wagner-gruppen eller tjetjenske soldater, som det kunne være Putins eget militær, bliver der spurgt til?
Altså mig bekendt har jeg har ikke set nogen oplysninger, som tyder på, at medlemmer af Wagner-gruppen har befundet sig i det område på det her tidspunkt. Jeg har mest set dem som værende der, hvor de har postet ting på i sociale medier. Det har primært været i Donbass-området, og det er jo et stykke derfra. Mm. Så det tror jeg ikke. Men altså, det kan jo lige så godt være begået af alle mulige andre folk, som er blevet radikaliseret i den her krig, og det er jo sådan noget, der sker i krig, at folk lige pludselig kan begynde at begå uhyreligheder, især hvis de ikke er under tilstrækkelig kommando.
Fra Ruslands side, der kalder de det her et falsk angreb og en iscenesat situation, som er blevet spredt på de sociale medier af Vesten og Ukraine. Kan det være tilfældet?
Altså det kan vi jo ikke udelukke på nuværende tidspunkt, sådan set. Men jeg betragter sådan en udmelding fra det russiske forsvarsministerium, som rettet primært mod den russiske offentlighed for at understøtte den der fortælling, man har i det russiske samfund om, at det er en special militær operation, hvor man jo ikke går efter civile og ikke bomber civile mål osv., men alene retter sine angreb med nålestiksoperationer og præcisionsmissiler mod udvalgte militære mål. Og det er jo det, den skal understøtte, den der sådan en informationskampagne fra den russiske side.
Mm. En lytter, der kalder sig HS, antager, så vidt jeg kan læse, at der er tale om krigsforbrydelser. Der står nemlig her, hvor længe kan Vesten fortsat se gennem fingre med Putins nyeste og allermest grusomme krigsforbryderangreb mod civile i krigen i Ukraine, der ikke kan blive værre? Kan vi blot blive med at sige til, spørger HS. Altså, hvornår er nok nok?
Jamen altså, vi kan jo ikke rigtig gøre ret meget andet. Vi kan indlede en krigsforbryderproces, og så kan vi se, om de soldater, der har begået den, møder op i Hague og til en eventuel dom, hvis det skal ske. Men altså, det der ligesom også er en... Altså, NATO er jo ikke part i konflikten, og NATO har sagt ret tydeligt, at man ikke ønsker at være part i en konflikt med Rusland al den stund, at man risikerer jo, at det eskalerer til en egentlig krig mellem NATO og Rusland. Og en sådan krig risikerer man jo eskaleret til brug med atomvåben. Så hvornår er nok nok? Jamen, det er nok der, hvor vi holder os til sanktioner og til at støtte Ukraine med våben og efter bedste evne støtte den ukrainske modstandskamp, men ellers holder vores egne styrker ude af konflikten.
Når den amerikanske præsident Joe Biden så begynder at omtale Putin som en krigsforbryder og kræver ham stillet for en domstol, anklaget for krigsforbrydelser, hvad fortæller det dig om en opjustering af en retorik, altså, som var hård nok i forvejen, men nu den er i hvert fald meget hård?
Jamen det er, altså i virkeligheden, så synes jeg jo, det har sådan lidt modsat rettet virkning i forhold til den sanktionspolitik, vi har lavet. Vi har jo en sanktionspolitik, som har det formål at få Putin væltet fra posten, ved at eliten omkring ham bliver utilfreds med ham, og på sigt også befolkningen. Men altså, hvis man samtidig lægger meget hårdt pres på Putin og får ham udnævnt som en krigsforbryder, så kan man jo for det første ikke forhandle, altså man kan jo ikke rigtig forhandle med en krigsforbryder, men det er svært ved at lave forhandlinger mellem Ukraine og Rusland, hvis man får sagt, at de russiske styrker begår krigsforbrydelser, og Putin selv er krigsforbryder. Og man vil også give ham incitament til at holde endnu mere fast på taburetten. Fordi hvis han bliver væltet fra posten, så risikerer han jo dels at blive stillet for en domstol derhjemme, men han kan jo heller ikke så flygte til et eller andet land i Mellemamerika, eller hvad ved jeg, hvor han så han ville jo så formentlig gå til være villig til at risikere en hel del mere, end hvis han ikke var blevet anklaget for at være en krigsforbryder. Så jeg ser det egentlig som modsat rettet i forhold til det her mål med sanktionspolitikken.
Er man også ude i måske ligefrem at presse Rusland nærmere Kina ved at tale på den her måde?
Det er ikke så meget selve retorikken i forhold til Ukraine. Det gør det selvfølgelig ikke bedre. Men altså, selve sanktionspolitikken, den har jo den sideeffekt, det så vi i hvert fald efter 2014, hvor man jo også lavede en række sanktioner, at når russerne ikke kan handle med Vesten, jamen, hvem kan de så handle med? Så kan de handle med kineserne. Og altså, hvis man kigger i det store billede, hvis vi øger, ligesom er i den her stormagtskonkurrence mellem USA og Vesten på den ene side og Kina på den anden side, og så presser Kina og Rusland sammen, fordi vi lægger så hårdt pres på Rusland. Tjener det vores langsigtede interesser? Det kunne jeg godt have min tvivl om. Jeg kan godt forstå, at det er en del, at det er påkrævet, og vi er nødt til at gøre noget, og vi har ikke ret mange andre midler at gøre det med, men man skal også tænke på de langsigtede konsekvenser af det.
Nu, som lektor også i international politik, det vi ser omkring Finland lige i øjeblikket, Jørgen Stavn, at de er tæt på at sætte til afstemning, hvorvidt de skal søge optagelse i NATO. Hvad kan det gøre ved krigen, som den står lige nu?
Ikke så meget ved krigen, som den står nu. Altså, men jeg kan godt forstå, at finnerne og i særdeles grad også svenskerne føler sig utrygge i den her situation. De har jo ikke den forsikringsgaranti, der hedder NATO, at NATO kommer og hjælper dem, hvis de ryger krig med russerne. Og altså, finnerne har jo ellers haft en neutralitetspolitik i forhold til Rusland, eller først i forhold til Sovjetunionen i sin tid, og så i forhold til Rusland i meget lang tid. Så har de sagt, at de var alliancefri og betonet det, så de altså rykket ud af neutralitetspositionen, og nu retter de sig så i stigende grad mod NATO, og det virker nærmest som om, at en beslutning i parlamentet ligger lige for. Finland har jo, eller den finske regering har jo sagt, at man ikke vil lægge det ud til et folkeafstemning, så det her spørgsmål, man simpelthen alene tage beslutningen i parlamentet af hensyn til den risiko, der er ved sådan en folkeafstemning, at den kunne blive udsat for påvirkningsoperationer fra russisk side. Og så vil man simpelthen ikke tage chancen, og så derfor lader man parlamentet selv stemme om det.
Det er lektor ved international politik, lektor i international politik ved Institut for Strategi og Krigsstudier, som er med os, Jørgen Stavn fra Forsvarsakademiet. Der er kommet et par spørgsmål, Jørgen, der handler om episoden igen. Vi var tilbage ved før, hvor der måske ikke har været angreb på civile, og du har jo allerede fortalt, at du kender ikke flere detaljer, end mange af os allerede har kunne læse os til, men der kommer en kommentar fra Erik. Han synes, at man ser på billederne, at de her mennesker ligger måske sådan lidt mistænkeligt, lidt opstillet på en eller anden måde. Er der noget, du har set, som får dig til at tænke, at det her er konstrueret?
Nej, på ingen måde. Altså, for mig ser det ud, som om det ligner grangiveligt. Det er for tilfældigt forbipasserende civile, som er på vej på arbejde, og så er de blevet skudt i ryggen, mens de kører på cykel eller lignende. Altså, det ser sådan ud, de billeder, jeg har set. Det virker helt klart ikke opstillet på nogen måde.
Og der bliver også spurgt til, om er der tale om russiske specialstyrker, som har mordet sig, står der her, på civilbefolkningens bekostning i forbindelse med en tilbagetrækning?
Ja, det har ingen oplysninger, som kan bekræfte det der.
Så til gengæld, så kan jeg bekræfte, at der stadigvæk er borgere lukket inde i Mariupol. Det er i hvert fald de forlydende, jeg kan læse mig til, og det her det er via CNN og byens borgmester, der bliver citeret der, at der er nærmest tale om en humanitær katastrofe med flere end 100.000 mennesker, der ikke kan komme ud af byen, men som har brug for at blive evakueret. Hvad ved du, Jørgen Stavn, om situationen ved Mariupol?
Ikke ret meget andet, end at man jo har de her gentagne forsøg på at lave nogle humanitære korridorer, hvor man kan få flygtninge ud og få nødhjælp ind. Og så er der de her gentagne beskyldninger om, at den ene part forpurer det siger den anden part, at det var ikke os, der gjorde det, så, og så videre. Men og det er jo en meget ulykkelig situation for de her mange tusinde mennesker, som er derinde. Altså, og der kunne man godt forestille sig, at der, når fjendtlighederne på et tidspunkt vil blive indstillet, at der så også begynder at tikke meget grusomme billeder ud fra de her områder.
Så har jeg her aller senest på eftermiddagen læst, at russiske styrker angiveligt har forladt regionen, der hedder Zhytomyr, nu siger jeg det så godt jeg kan, der ligger i den nordlige del af Ukraine. Det siger byens guvernør ifølge Sky News. Og guvernøren siger, at de russiske tropper har efterladt en god portion ammunition. De efterlod regionen og efterlod en del af deres køretøjer og en del af deres ammunition, lyder det. Hvad i alverden kan det handle om, Jørgen Stavn?
Jamen altså, øjensynligt så er de russiske styrker ved at omgruppere sig og altså flytte rundt på styrkerne, sådan at de kan, det virker lidt som om de vil øge deres kampkraft i de østlige regioner først og fremmest og i Donbass-området, og så presse ud den vej fra, og så Det virker nærmest lidt som om, man starter på en frisk, kan man sige, og forsøger at lægge tyngde, altså det vil sige masse, i lidt færre angrebsakser, end man har haft hidtil. Det indledende angreb var jo kendetegnet ved at have mange forskellige angrebsakser og mange forskellige angrebssteder, og det gav det gjorde, at russerne ikke havde tilstrækkelig tyngde og ikke havde tilstrækkelig masse til at gennemføre deres angreb, og det gav dem også meget lange forbindelseslinjer, meget besværlige forbindelseslinjer, og det har de ikke haft held med, og nu virker det som om de omgrupperer og starter lidt fra scratch, kan man sige, i deres strategi.
Kan vi forvente flere store tropperykninger her de kommende dage?
Altså, jeg tror, det kommer til at tage lang tid, men det er vanskeligt at vurdere her fra vestlig side, fordi man skjuler så godt man kan de styrker, man flytter rundt på.
Og Jørgen Stavn, som er med fra Forsvarsakademiet og har svaret på et spørgsmål her i Spørg om krigen i dag. Vi når ikke flere af spørgsmålene på sms'en, og du skal have tak, fordi du er med os her til aften, Jørgen Stavn.
Selv tak.